Гэта быў апошні сёлетні выпуск праграмы Вячаслава Ракіцкага. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта, загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілеўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. З новага году ў Беларусі не толькі маці, але і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцём. У эфіры «Свабода». Зараз вынікі году паводле Ганны Соус. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершаецца 2007 год, які беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракату векарнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецова і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў. Старанне энтузіастак. Сабіралі мы кнігі з серіі «Памяць» з кожнага раёна, і з большасці раёнаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя кнігі памяць будуць вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, і ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху в Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і в гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены нашай перадачы, просто выкарстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі в гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва Украіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій? Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады ў Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич сказал про Гомель. Как раз в этом годе вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчанев, окромя политической воли керовництва держава за всем этим, не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездзейнасць уладу, шанаванне памяці, а наадварот дзейнасць у супрацьдзеянні гэтай памяці і яе аднаўленню тлумачыцца вельмі проста. У нашых уладаў няма такіх каштоўнасцей, як памяць аб трагічных старонках мінулага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык подсумовуюць вынікі году памяці. Вядзе перадачу Ганна Соусі.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але коли люди приходят на этой местины расстрелов, а их с усіх боков обставляют кадебисты, і шчоўкаюць фотоапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
Калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводилися іншие акции, примерковані до той чи іншої дати. Я думаю, що тут не саме головне, кольки прийняло удел людей, бо все-таки завжди була пристойна кількість людей, всі ці акції вельми добре виглядали. І вельми добре, що заклалася така вже добра наша традиція, в тимлівку і по 29-му числу. Самий серйозний ресурс, який є у білоруської громадськості, для того, каб це робилось більш масово, каб ці акції робилися частей, це супраця с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанавання памяти своих продков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим комитетом у Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по інших городах. Апошние наши мероприемства робились с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Урочиша Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само невероятно. вядомымі вандаламі былі апаганены чарговым разам і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца ўрочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплочваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць ці прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На вялікі жаль, як ужо досвід наш паказвае, гэты вандалізм можна спыніць толькі памяняўшы ўлады ў гэтай краіне. Шмат што было за гэтыя гады, арганізоўвалі мы там і дзяжурства. А цяпер, калі не было ніводнай нашай акцыі ў Курапатах, дзе не прысутнічалі бы прадстаўнікі сілавых структур, чы не адной сілавой структуры, а некалькіх, каб не было пры гэтым кантралявана ўсё ўрочышча Курапаты. Пасля вот гэтага адказа, які мы атрымалі, пра які ўжо распавілі, апошнія, нават калі ў когосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэтых спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць, натуральна, не зможа ў супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кавенко, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Вось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимафеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы завяршэннем года памяці, зразумела, што справа ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій не заканчваецца. Што надалей будзе рабіць грамадскі камітэт?
Мы прыступілі да складання такога зборніка, які адлюструе і нашу працу ў гэты год памяці і ўключыць вельмі многія такія ўражлівыя матэрыялы. Калі нам удасца, магчыма, будзем працягваць выпуск бюлетэня Рэхагулагу. Мы падрыхтавалі і ўжо адкрыты сайт, які называецца «Мы нація» з адрасам 3W.nation.sos.info. Там асобны раздзел будзе з некалькімі рубрыкамі «Рэпрэсаваная Беларусь». Будуць творы пісьменнікаў. Думаю, што тая работа, якая была распачата нашымі аргкамітэтамі, яна не павінна спыняцца.
Дзякую вялікі, калі ласка.
На першае, яшчэ наперадзе ў нас апошняя акцыя ў гэтым годзе, бо 29-го трыцына в Курапатах будзе адбывацца акцыя. Што тычыцца планах на наступны год, то створана спецыяльна ў таварыстве ахова помнікаў гісторыі і культуры мемарыяльная секцыя, каардынаваць дзейнасць, каторай буду я. Прыняты канкрэтны план на наступны год. І асноўнае ў гэтым плане гэта захаваць найлепшыя напрацоўкі, якія былі зроблены в гэтым годзе грамадскасцю. Абавязкова неабходна правядзенне канферэнцыі, звязаных з савецкім таталітарызмам. Беларусі это вельмі патрабуецца. Натуральна, гэта будзе рабіцца ў супрацы і з іншымі грамадскімі арганізацыямі, которые маюць адпаведны досвід і магчымасці. І натуральна, неабходна захаваць акцыі як Менску, так і па рэгіёнах, і усталёўваць крыжы на тых мясцінах, которые ведомы нашай грамадскасці, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Якавенка і Вячаслаў Сіўчык абмяркоўвалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.